Rīgas domas darba kārtībā meža cūku lieta nonākusi, jo pēc pašvaldības domām tas esot sabiedrībā aktuāls temats. Cūks tumsā redzēts barā klimstam par brīvības ielu, tomēr vislielākās raizes tas sagādā kapu apmeklētājiem. Sevišķi pašlaik pavasarī, kad ģimenes dodas sakopt atdusas vietas, stāst Rīgas kapsētu pārvaldes priekšnieks Igors Sincickis.
Mežsūkas redzētas trijas kapsētas Sarkandaugavā, pirmā meža un otrā meža kapsēta, ka ir saņēmis vairākas sūdzības un par postījumiem kapa vietas, ja, un cilvēki kapu apmeklētāji griežas kapsēta pārvaldēja, lai rastu risinājumu.
Tas sūks tiek iekšā, tāpēc, ka nav žogu vispār vai kīpā?
Žogs ir, bet žogs nav domāts, lai pasargātu no dzīvniekiem teritoriju. Tas...
Lai vismaz centra kapsētās, kas aizņem 120 hektāru no jauna saliktu žogus, nepieciešam vismaz 400 tūkstoši eiro. Tādas naudas Rīgas domas makā nav, tāpēc vidas komitejas deputāts sprieda, kā citādi pilsētu atbrīvot no meža zvēriem.
Dzīvnieki pilsētā ir realitāte, ja, tad gribam mēs vai negribam, ja, bet tad viņi būs. Ja, tad,
Askolds Kļaviņš, Rīgas domas vidas departamenta direktora vietnieks, konstatēja, ka meža cūks un citi zvēri pilsētā nav nekāds jaunums. Viņš skaidroja, ka rupši uzturas tur, kur tiem ir ēdamais. Tāpēc par meža cūku iemājošanu Vecrīgā, kā to dara bebri, nav jāsatraucas. Tālāk no centra gan tās mitinās, jo gudrie meža dzīvnieki Rīgā patvērs no medniekiem. Kļaviņš izteicās, ka rupšus varētu iemidzināt un veselām ģimenēm izvest, bet tad būtu jāved tālu.
Ja, tad, jo viņi tāpat kā daudziem citiem dzīvniekiem, kā putniem, ja, tad ir šie orientēšanās mehānismi, ja, un viņi savu dzimteni atradīs. Ja. Tāpēc gadījumā, ja šīs cūkas tiek izvestas, ja, tad viņas jāizvedi pietiekoši tālu, jo pretī gadījumā viņas tieksies atpakaļ uz savu dzimteni. Ja. Tātad,
Rīda.
Nu, jā.
Kļaviņš akcentēja, ka cūks ir bailīgs zvēra un gaišā dienā publiskās vietās nerādās, taču varbūt arī neprognozējamas, ja ir sabaidītas, ievainotas, vai arī reizēs, kad pats cilvēks neapdomīgi gribētu ar cūku iepazīties vai pacienāt. Pagaidām gan nav statistikas, ka Rīgā kāda cūka būtu uzbrukusi cilvēkiem. Risinājumus Kļaviņš piedāvāja divus.
Faktiski, ja mēs pieņemam lēmumu, kad Rīgā meža cūkai nav vietas, ja, tad tas ir ceļš, kur mums ir jāmeklē sadarbība ar profesionāļiem, ja, kas tātad klusi, bez ažiotāžas, ja, izdara savu darbu, un meža cūka nonāk tur, kur ir daudz mežģīnie dzīvnieki nonāk. Ja, tātad es domāju, ka ķert un deportēt tā būtu dzīvnieku mocīšana, zināmā mērā. Tā. Otrs variants ir mēģināt tātad sadzīvot, saprotams, tas... Ja viņas vairosies, tad nu, agri vai vēlduši pie skaita regulācijas būs jānovāk.
Rīgas mežu valdes loceklis Juris Buškevits domē ieteica darīt kā citās pašvaldībās. Pirmkārt atbildīja prasīt no īpašnieka, kura zemē cūkas pabijušas, jo tas parasti nozīmējot, ka teritorija nav bijusi sakopta un rukši tur atraduši ēdmaņu. Satraukumu par cūkām pilsētā pauda arī deputāts Kārlis Strēlis no vienotības.
Lai nav jāpieņem tās likums, kā rīkoties šādās ārkārtas situācijās, jo mēs zinām, nu, nav nemaz tik sen kāds atpakaļ, kad šeit bija šī lapas pie prezidentas pils, un ja viņi atdraud, ja viņi trapka un viņi atdraud prezidentu, kas tad notiek? Tas jau šādi gadiem ir daudz bijuši, un, tos, un ja pēkšņi tīģers izbēg no zvērkārs, ko tad mēs darām? Un, jo šie iemidzināšanas līdzekļi izrādās bieži vien nav tik efektīvi, tur vajag precīzi trāpīt, nav mums tāds snaiperi.
Izstāstījuši katrs savu pieredzi par tikšanos ar meža zvēriem, Rīgas domnieki tomēr nespēja vienoties, vai un kas darāms tālāk. Medības pilsētā aizliegts ar likumu, tāpēc tālākais priešanai Rīga veidos īpašu komisiju. Edgars Kupčs, Latvijas radio.